Sarean zeharonen sarrera hau aprobetsatuko dut, nik uste dut urrengo minututan komentatuko ez dugun berri hori buruz hitz egiteko, normalean egiten dudana da, bestetan ez. Bueno, dena den, aste honetan zegertatu da nik uste dut komentatuko ez duguna, ba, Samsungeko presidente ordea, bueno, Samsungeko presidentea ordezkatzen ari duen pertsona hori, kartzelan sartu dutela azkenik komentatu genuen duela biru saio, pertsona hau harrapatu zutela negozioak egiten Hegokoreako presidentarekin. Hegokoreako presidenta baita ere bere arazoak dituela epaitegietan eta bueno, arazoak izaten ari dituena korrupzioa izan dela eta bera ez dute, bera, presidenta ez dute kartzelan sartu beste epaitegi baten sinadura behar dutelako, baina Samsungeko presidentea bai, eta hemendik aurrera ikusiko dugu nola doan Samsung buru hori gabe eta segingo duten hemendik aurrera. Espainian egiten ari dutena da batez ere telebistan iragarkiak jarri. Ez dute aipatzen Samsung Galaxy Note hori estanda egiten zuena, baina bai esaten dute haien protokoloak hobetu dituztela, segurtasuna hobetzeko. En fin, ikusiko dugu eraginik duen hau Samsungen salmentetan, batez ere Espainian oso herrialde importantea delako Samsungerako.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Zarean zehar berreun tamalagan jarraitzen dugu eta beti bezala lehenengo atala irekiko duguna, berrien atala da. Horretarako nire aurrean kasuenetan Borja Arbosa daukat, pasaden astean erabili zuen Alkandora berdinarekin. Arratsaldeon, Borja.
Bai.
Bai.
Arratsalde hori nigo.
Horrelako gauzetan fijatzen naiz ni, begira zaitez. Osa, begira zaitez ez, begira zazu zuzu.
Badakizu zertan fijatzen naizen ni. Pasaren astean komentatu genuen Euskalteleen sintonia berria erabiliz, beste anuntzio batean erabilizela nik esan nuen ni, Boscheko iragarki batean, eta zuk arrazoia zenukan, esen egia, orduan, ondo esan behar da, esen erabili musika hori iragarki horretan, barkatu.
Esen Come On Eileen, baizik eta Our House, taldeaz dut gogoratzen, baina esaten zuen
Our House
in the middle of a street, Our House, ba hori zen. Dena den, ni pasaren saioan editatu nuenean entzun nuen hasieran esaten nuela ongi etorriak zarean zehar 2013-ra. Osea, ibagina, ez dakit zenbat mila saio gehiago jarri nituen. En fin, berrian atalekin hasiko gara. Ni gaurko gidoian Facebook asko ikusi dut. Es que da Facebook bost edo sei berri, gero WhatsApp lau berri gehiago, eta gero ya kotxe autonomak. Ulertuko duzu mosketa bat egongo dela momentu batean, esango duela Facebook gehiago ez, eta beste gauza batera egongo garela. Ulertuko duzu?
Bai, hor arazo bat izango duzu.
Ez dago eser
gehiago. Facebook iriburuz edo Facebooken negozioari buruz hitz egiten badugu inbeste aste honetan, eta barkaido zuen txuleek ere, zeren badakit, bueno, magia batzuei Facebookeko berriak gustatzen zaizu, denetariko agenda dago, baina nire kasuan izan da, bilatu ditut berriak eta aurkitu ditudanak interes pizka bat izan aldutenak Facebook izan ditu. Hau da, zuk daukazu gidoia aurrean, zenbat esteka dauka Facebooken partean, zenbat berri ezberdin, zenbat medio ezberdin hartuta, zenbat jende azkenean esan da itsegin du honi buruz.
Dena den, ideia bat daukat atal berri bat egiteko, orduan momenturen batean edo bestean, uste dut titulo lostean eta bukatu eta tenaldia egin baino lehen, ba, agian atal berri hori improvisatzen dugu.
Bueno,
Facebooki buruz, lehenengo gauza aurkeztu dutena, eta haiek ez dira bakarrek izan, izan da Facebook Stories.
Bai.
Hau, suposatzen dut, izango dela Instagram Stories bezalakoa. Bueno, suposatzen dut, ez dut suposatu behar, no. Zebadakit,
bada.
Instagram Stories bezalakoa izango da. Baina ni suposatzen dudana da Instagram Storieseko kode berdin erabiltzen ari dutela, ze aplikazioan justu berdin agertzen da.
Bai, horrela da. Nondik dator hau? Ba, zuek ez badakizue, imaginatzen dut baietz, baina Snapchat aplikazio famatua, fama aurkitu duena azken urte terdi edo bi urteetan, ezta? 2013an uste dut hasi zela bere hasiera, eta azken urteetan lortu du arrakasta oso handi bat, eta gainera hilabete honetan burtsara aterako da Amerikako Estatu Batuetan. Orduan bere pujantza oso handia da, eta beren kompetentzia justu pare-parean dauka Facebook, Instagram olako aplikazioekin, eta horregatik Facebook atera du bere potentzia guztia, estrategia potentzia guztia. Zuk esaten duzu ez?
Benetan ez. Hau da, Snapchat dere momentu gona izan zuen pasaden urtearen erdi aldera arte Instagram Stories agertu zenean, azken informeetan argitaratu dena da Snapchat erabiltzaile aktiboak galtzen ari dituela. Ose, azkenean, zegoen jende asko, zegoela Twitterren testuko mezuak jartzeko, Instagramen argazkiak, eta Snapchaten eduki volatil hori. Eta, claro, hori Instagramen jartzen baduzu, eta Instagramen jende gehiago badago, eta jende gehiago zegoen, eta jende gehiago dago, ba, erabiltzaileek eta eduki sortzaileek mugitu dira azkenean Snapchatetik Instagram Storiesera.
Agian esain beste, eta horregatik pasatzen dira kontraerasoarekin Facebooken sartzen, eta horren kontatuko dugun bezala baitere WhatsAppen.
A ber, nik uste dut...
Instagram badago hainbeste jendearik esnatzari kompetentzia, edo ez kompetentzia, baina suntzipena egiteko.
Ni ez nuen hori esan nahi, ni esaten nahi nuena da Snapchat eta Instagrameko publikoa nahiko berdina dena. Ordun, azkenean...
Eta baita Facebookena. Bueno, Facebook agian erabili dezake Facebook, jende adin gehiago daukon jendea.
Hori da, Facebook jende gehiago heldu da, eta WhatsApp jende gehiagora, baina bikoitza edo irukoitza edo ez dakit, burrada bat da WhatsAppena. Orduan, azkenean ni uste dut WhatsApp, Facebook egin nahi duena da eduki hoien merkatua edatu, eta horretarako Facebooken eta WhatsAppen jartzen ditugu eta jazta. WhatsAppen ere egin dute WhatsApp status deitzen den gauza batekin, menu batean sartu dute estado ditzen den menu horretan, baina azkenean mekanika berdina da, ez?
Bai, Bai, horrela esan da, bai, konkretuki zuk erabiltzen duzun bezala zure estatuarekin jarri dezakezu argazki bat 24 ordutan edo bideo txiki bat 24 ordutan bukatuko duena
desagertzen
dena, bai. Hori da. Eta ba, nire ustez, zuk esan nahi duzuna, baina nire ustez Instagramekin zerikusia dauka mugimendua, oseren Instagramekin arrakasta berbera lortu bazenuten edo Snapchati mugimendua kentzen bazenion Instagramekin zergatik jarraitu. Orduan
Instagram bere
zergatik sartu stories leku guztietan. Bai,
claro, Instagram bere erabiltzaile kuota daukalako murriztua dena eta erabiltzaile gehiagori funtzionalitate hori eramateko, ba, erabiltzaile gehiago dauzkan plataformetan sartzen duzu. Zertarako ez dakit, ze azkenean nik ez dut ikusten zer eman alduen. Bueno, bai ikusten du zer eman alduen funtzionalitate hau. Facebooken konkretuki erabiltzaileak minimo behin egunean joatea eduki hori ikustera. WhatsAppeko kasuan ez daukat argi, azkenean WhatsApp erabiltzen duen jendea
erabili dezake minuturo.
Asko erabiltzen du, ze haien artean mezuak erabiltzen, osea, mezuak bidaltzen ari dituzte. Bain. Eta nork
Facebooken ikusten diot interesarri esan dezakela, baina WhatsAppen, azkenean WhatsApp bere funtzionalitate propioa dauka da, mezularitza, mezuak ematea, eta hor sartzea bapatean zure estadoan jartzea bideo txiki bat, eta nor begiratzen du hori? Lehenik eta behin, orduan, ze egingo du WhatsAppek, zure lagun batek bere estado aldatzerakoan bidaliko dizu mezu bat esaten, fulanito aldatu du bere estatua, 18 ordu dituzu ikusteko zer jarritu, joan zaitez ontxe bertan.
Ez dakit, eta ez dut argi ikusten ari, orduan, ezin dizut, ez esan. Facebook beste mila milioi gauza badirudi aurkeztu dituela.
Joan nahi da LinkedIn eri egiteko baita ere kompetentzia, dirudienez bai, baina eske, azkenean Facebook ezin dezake gauza guztiak egin.
A ber.
Zeren, bueno, bai. Aldu, hor dauka erabiltzaileak eta hor dauka beren merkatu kuota edo horrela esan da. Baina azkenean beren merkatu kuota baita ere esan nahi du jende horrek sartzen dela Facebook gauza bat egiteko, ez 2000. Zertarako sartuko ziren LinkedInen edo Instagramen edo Snapchaten gauza guztiak egin alba ziren Facebooken lehenengo momentu batean. Nire ustez, jendeak erabili nahi du beren erremintak gauza bakoitza bere lekuan egiteko.
A ber, egin nahi dutena edo badirudi egin nahi duten funtzionalitatea da jartzea Facebooken barruan enplegu eskaintzak. Enplegu eskaintzak konkretuki hau ez da ordun LinkedInen kontra joatea, baizik eta Espainian InfoJobsen kontra. Lan eskaintzak dauzkan plataforma da.
Bai.
InfoJobs, LinkedIn bai dela harreman profesionaletarako egindako sare sozial bat, baina ez daude eskaintzak hor, eta ni pertsonalki ez nuk erabiliko hau. Enpresentzako ez dakit, baina ni pertsona bezala ez nuk erabiliko Facebook. Enpresa batekin harremanetan jartzeko batez ere Facebooken enpresa hori ikusi behar ez duen gauza batzuk daudelako, eta horregatik nire Facebooka gehien bat pribatua da, eta nik ez dut datu horiek partekatu nahi enpresa batekin, zaskenean nire denbora librean egiten ditudan gauzak agian ez dute egokitzat ematen enpresa horiet horretan, adibidez.
Ba, begiratu, hor anekdota bat kontatuko dut, anekdota txiki bat, gaur egun enpresak eta errekurso humanoak daukaten departamentuak gero eta gehiago erabiltzen dituzte gure profilak sare sozialetan lehenengo informe bat egiteko kontratatzerakoan, hau da, zuk lan egiteko burtsa bat egiten dute enpresa batean, hor errekurso humanoko departamentuan, eta daukate ba 100 kandidatu hor saltzeko. Ba, 100 hoiek lehenengo ikerketak beti doazte beren sare sozialeko profilera eta Facebookeko profilera. Orduan, agian Facebookek ikusi du hor potentzial bat eta enpresei ba eman nahi die posibilitatea hor sartzeko profil espezifiko bat izateko, eta ez dakit privilegioak edo horrelako gauza bat deitut da beren kandidatoen informazio gehiago errazago izateko.
Bai, baliteke, aukera.
Hala ere, hor protekzio, datu protekzioen eta datu personalen babesaren arazoak egon daitezke, ezta?
Egon daitezke, ez daukat argi. Bueno. Osea, azkenean Facebooki esaten diozu tori nire datu guztiak.
Zuk esaten duzun bezala, zure profila pribatua izatea nahi baduzu.
Ez dakit, suposatzen dut pribautasunaren konfigurazio hoietan aukeraren bat egongo dela esateko banik ez dut enpresekin datu hauek partekatu nahi. Baina momentuz rumore bat da, osea, zure rumore bat da, ez da edozein definitua, eta hasiko dira Estatu Batuetan eta Kanadan. Azten direnean, ja, ikusiko dugu. Eta argitaratu duten azken berria Facebooki buruz da aplikazio berriak aurkeztu dituztela telebistarako. Hau zer da? Ez dut.
Bai, beste berri bat ni. Facebooki buruz.
Hombre, a ber, hasiko gara bilatzen
duzun aplikazio berriak eta eduki originala Netflix erara. Esaten du hori titularra.
Bilatzen duzun bitartean datu zehatza, egia da duela gutxi akorde batera heldu zirela Espainiako Liga eta Facebook partidaren bat emititzeko Facebook Live bitartez, baina hortik aurrera egin dezaketena. Bideo plataforma garatzen ari dute, ze komentatu zenuen pasaden astean agendaren atanan, baina komentatu zenuen Herrera izango zuela Jose Maria García, Iñaki Gailondo eta Luis del Olmo bere saioan Kopeko profilan streaming bidez emititu zuten YouTubeen eta Facebook Liveen. Orduan, suposatzen da horrako gauzak egiteko erraminta profesionalak erabiltzen dira, eta suposatzen dugu Facebook edatzen ari duela bere herramienta, bere bideo herramienta, eta profesionalizatzen ari duela, baina hortik aurrera.
Ordan pizka bat lehenengo herramienta da YouTube edo Periscope edo horrelako streaming herramienta moduan beren aplikazio propioa garatzea eta posible egitea bideoak emititzea. Ez, aplikazioari buruz oso simplea da. Beraien aplikazioa egin nahi dute Apple TV-n, Amazon Fire TV-n eta Samsung telebistetan etxartzeko bateragarria. Hori da gauza. Ez aplikazio desberdinak ateratzea, baizik eta beren aplikazio propioa beste plataformetan garatzea. Eta hori zertarako, ba, esan dugun bezala, beren eduki propioak edo jendeak hor transmititzen ditu nahi dituen edukiak posible egiteko ikustea jendeari beren telebistan, ez bakarrik beren mugikorretan edo ordenagailuetan.
Vale.
Eta gero ja lehen azkenengo pausua izango zen eduki propioak egitea. Eduki propioak nola? Ba, ikusiko dugu, nola? Zuk esan duzun bezala, futbola izan alda eduki propio bat, eskubideak erosten badituzte. Adibidez, Mexikoko ligako eskubideak erosi dituzte hor zuzenean emoteko partiduak. Eta bestelako serieak eta programak, ba, egin dezakete ere. Presupuesto atera, ba, serie edo programa bat egiteko edo desarrollatzaile edo youtuber, nola deituko diogu orain youtuberrak Facebooken emitetzen baditugu?
A ver, Facebooken
Facebooker.
Es Facebooken
Facebook Liveer.
Es Facebooken edukia egiten hasiko direnak ziurrenik enpresak izango dira, ze azkenean Facebook momentura arte ez dauka eduki sortzaileei ordaintzeko bide bat. Orduan, enpresak izan behar dira han sartu behar direnak, gero ja eduki sortzaile partikularrak bere tartea izateko. Baina, bueno, dena den, ba,
hortik doa
gauza Facebookekin. Ikusiko dugu non bukotzen den, baina argi dago bidearen arloa garatu nahi dutela modu batean edo bestean.
Bai. Eta horrela.
Eta gai esaldatuko dugu kotxe autonomoari buruz hitz egiteko, konkretuki ez dakit nondik joango den gauza, baina ziur Elon Musk agertuko dela hemen.
Bai, eta Tesla eta Google. Baina zenbat aktore dauzkazu hor kotxe autonomoaren arloan?
Ai, zegoen txinatarren enpresa bat zela bilatuko dut, eta gero kontatzen dizut enpresa txinatarraren zera hori. Hasiko gara Elon Muskekin.
Ba, begiratu non dagoen aste honetako berrien nivel hau ikusteko zeintzuk diren bestelako berriak. Berri hau jarriko dut hemen kotxe autonomo bezala, baina titulola bezala jarri alzen. Zeren, kotxe Googleeko kotxe autonomoko diseinadoreak edo desarrolladoreak dimititu dute azkenengo bolada honetan, proiektua ba, bereien diru sarrera asko lortu dituzterako beren kabuz. Begiratu, non dago gauza, hau da, titularra esaten du, Google diru gehiago lortu du edo diru sarrera gehiegi eman die beren empleadoei, bere langilei, eta ja ez dute diru nahiko lortu dute eta ja ez daude prest lan egiten jarraitzeko. Eta proiektu hau utzi dute eta beste proiektu desberdinei jundira.
Eta anda?
Bai. Horrela esan da, hau da, horrela entzuten baduzu berria esaten duzu, baina ze kontxo, eta hau zertarako kontatzen didazu? Nik ez dit eser ematen.
Berriaren, osea, zergatik komentatu berri hau ikusten diot bere arrazoia. Ze azkenan, Google, bueno, gaur egun Alphabet deitzen den enpresa, Waymo deitzen den proiektuarekin, proiekturik gabe ia geratuko da, ze haien sortzaileak alde egiten badute, arazoak izango dituzte proiektua garatzen jarraitzeko, baina, claro, berri azkenean logikoa da. Google segurtasun bat ematen badiete langile horiei eta denbora asko badaude, bueno, segurtasun bat dirua jarriz konkretuki eta denbora asko badaude egoera horretan, helduko da momentu bat haiek ja
dirudunak bihurtu dira. Claro, eta bereien enpresak egin dituzte bere kabuz.
Eta gainera teknologia, claro, teknologia badakite nola garatu duten.
Know-how.
Orduan teknologia hori eramaten dute haien enpresa propiotara eta beste enpresa batekin, beste enpresa batzuekin lan egin ahal dute, ze gainera horrelako teknologiak ziur agian Tesla ez, baina General Motors ni suposatzen dut ez dutela Google bezain
presupuesto
garapena egin kotxe autonomoan, orduan teknologia hori General Motorsi saldu aldiozu, adibidez, edo Faraday Future enpresari Faraday Future dena txinatar batek dirua jartzen ari duela kompetentzia egiteko Teslari, baina azkenean ez dute kompetentzia egiten ari aurkezten duten kotxeak badiru di kotxe bukatuak direla, baina prototipoak dira eta ez daukate iragartzen dituzten ezaugarriak, bordun, frakaso bat izaten ari da Faraday Future. Baina, bueno, hori beste gauza bat da. Eta aldi berean daukagu Tesla beraien autopilot bi daukatela hor prestatzen, kotxe batzuk errepidetan dauden kotxe batzuk ja badaukate hardwarea, baina ez softwarea momentuz erdi garatuta dagoelako eta ezin
nola izan daiteke hardwarea autopilot egiteko software gabarik.
Haiek badakitelako zer
daukate disko gogorrak, baina ez daukate sistema operatiboa
basikoki ulertzeko. Bai, haiek daukate kotxeen barruan kamerak ja kokatuta eta sentsoreak kokatuta, badakitelako ze kamera eta ze sentsore gutxi gora bera beharko dituzten, baina softwareen barruan gauza batzuk ez daude momentuz programatuta, ze inteligentzia komatxon artean horrelako bat bezala garautu behar diote, eta egoera askotan ez dute frogatu. Orduan, behin frogatzen dutenean, jakingo dute kotxea ze egin behar duen, edo kotxea nola erantzuten duen, eta ja jarriko dute software horren barruan. Eta hau guztia egiteko aukeratu dute Dubai.
Bueno, aukeratu dute, ez akordio bat lortu dute Dubairekin, zeren Dubai interesak dauzka Teslaren kotxeekin. Konkretuki, Dubai akordio bat lortu du 200 kotxe, Tesla Model S eta Tesla Model X, sartuko dira beren taxi flotan, izateko 200 taxi autonomoak. Hau da, bere Dubai iriaren planetan dago bai, garapen sostenible dorrelako planak dauzkate, beren euneko hogeita bosta, 2030 urtean euneko hogeita bosta, beren kotxearen euneko hogeita bosta, izan behar dira autonomoak. Eta taxi hoiekin hasiko dira frogak egiten, ba, suposatzen da, iria ezagutzeko eta horrelako softwarea garatzeko, gero bestelako behikuloetan, kotxeetan, taxietan edo horrelako gauzetan errazago garatzeko beren sistema kotxe autonomoak, softwarea, zuk esaten duzun bezala.
Hombre, ni zentzu asko ikusten diot Dubaien konkretuki frogatzea eta Dubai martxan jartza hau, ze azkenean bere momentuan komentatu ziguten bezala Aitor Brazaola eta Iban Egia zergatu detu ningeko gure lagunak egon ziren bizitan, eta azkenean Dubain errepideak bai badaude, nola ez, baina ez daude espaloiak, orduan jendea ez daude espaloiak, badaude baita, baina ez dira asko erabiltzen, ze azkenean hainbat bero egonda hor, batez ere egunean zehar, jendea ez da juten.
Oinez,
kaleetatik, joaten da eraikin batetik bestera dauden tuneletatik. Horrela antolatu dute iria, eta orduan, eraikin batetik bestera tunel batzuen bidez.
Hiri futurista bat bezala hor dago.
Futurista ez dakit, baina praktikan zu joan alzara irearen punta batetik bestera kalea eta espaloi bat ukitu barik. Orduan, hortik aurrera, zentsua dauka kotxe autonomo batzuk frogatzen baditugu, frogatuko dugu, kotxeak dauden leku batean, eta pertsonak baita badaude, baina ezin duzu horrelako arazo handiegia sortu zerbait arraro gertatzen bada.
Orduan zuk eguzkia ikusi barik joan alzara kalean zehar.
Bai, hori Espainian pekatu mortal bat da, baina desertuan nahiko logikoa da, ze azkenean.
Eta nola garatuko dute, nik ondo Dubain erabiltzeko taxi autonomoak, baina gero beste hiri batera pasatzen bazara, non espaloian dago jendea, pentsatu adibidez Tokion.
A ver, ez dagoela inork kaleetan, baina dagoela jende gutxi, orduan horrelako gauzak frogatzeko, ondo dago. Baita ere,
level 1, es level amar izango zen Tokio.
Frogak egiten ari dituzte, bueno, Tokion beste gauza bat da, ze leku batzuetan ez da ezta kotxe bat sartzen. Baina Hong Kongen adibidez, bai, leku oso interesgarri bat izango litzateke frogatzeko, zean jende asko dago, baina asko. Dena den ez da ez dagoela inor, baina baita ere hori estatu batuetan frogatzen ari dutela, o baita, orduan, bi leku hoien emaitzak kombinatuz zerbait ona egin dezake.
Badakizue Teslako kotxe bat frogatu nahi baduzue, jasi ziren bere frogak egiten Madrilen, ez da? Eta, ez nuen...
Ez. Uber
ez, Tesla. Es. Teslaren kotxe autonomoa Espainiara heldu zenean kontatu genuen Madrilen zeukatela hor kotxe bat froga bat egiteko.
Bai.
Hori.
Ez da ez da kotxe autonomoa.
Ez da kotxe autonomoa. Teslaren kotxe bat autopilot daukana, edo horrelako autopilot bat daukana.
Bai, frogatu dezakezu.
Frogatu dezakezu autopilot bat, eta kotxe autonomo Tesla bat hartu nahi baduzu, joan alzara, Dubaira.
Bueno, bai. Momentu zez.
Urte honen udan, urrengo udan, hasiko dira hor frogak egiten. Baina, bueno, oporretan egin nahi baduzue bida interesgarri bat, agian eta Dubai ikusi eta kotxe autonomoa frogatu.
Vale. Bueltan dagoena aste honetan batez ere bigarren bertsioa argitaratzen ari dutelako da Pokemon Go.
Bai, Pokemon Go.
Bari dudia erabiltzenerik gabe geratu direla, edo ez dakiguz, azken hilabetetan ez da ezer entzun honen gainean. Baina bueno, gira da Pokemon Go egunerapen bat izango duela aste honetan, eta egunerapen horrekin Pokemoneko bigarren belaunaldiaren 150 pertsonei berriak.
Ez, larogei.
Ah, larogei.
Larogei pertsonei berriak.
Ni pentsatzen nuen bergarren belaunaldia 150 zirela. Ba ez, larogei pertsonei berriak agertuko dira jokuan. Eta larogei pertsonei berriak hartzen ditu zuenean, ja? Joko hau gaitzen da.
Bueno, ez, baina pentsa esazu jendeak hainbeste jokatuta gero ez daukatela gehiengoak Pokemon 150 Pokemon guztiak, oro, 51 barkatu Pokemon guztiak, eta badakizu zergatik Pokemon batzuk bakarrik agertu aldirela kontinente batzuetan. Orduan zu kontinente horretan, hortan ez bazara bizi edo mundura buelta ez baduzu eman,
claro,
ez duzu guztiek izango.
Claro, baina bueno, azkenean zure almenetan baina, dagoena egiten duzu, eta ez badago zure almenetan, ba ez duzu egiten eta jazta.
Baina ez da hori bakarrik, Pokemon hau sartu arren, kuriositatea badaukazu Joto, Pokemon modua hor erako belaunaldiko Joto Pokemonak sartuko dituzte, baina bueno, nik ez dakizuk oso fan al
es
basaren Pokemonari buruz.
Es.
Eta ezen nuen ezagutu Link kablea.
Bai, a ber, Link kablea,
aha,
eta Pokemon gorria eta Pokemon urdina ezagutu nituen. Eta, aha, en fin, Pikachu oso mono eta oso adorablea da.
Ba,
bai, baina hortik aurrera ni
bigarren belaunaldi honetan
barkaidazu, bukatuko dut nire esperientzia kontatu.
Baina bakarri galdera bat zen.
Ja, baina ni txuten ditut oso luze. Vale, punto. Orduan, hortik aurrera ni ez dut Pokemoneko horrelako fanatismoa garatu, baina bueno, jarraitu.
Bueno, bazuk kable link eta zuek erabiltzailea gure adina badaukazue eta kable link hoiek gogoratzen bazenuten, beren urrengo belaunaldian, honetan, Pokemon Go sartuko da bai interakzioa, interakzio gehiago jokalarien artean. Eta batez ere, ba, sartuko dira torneoak eta bataiak beraien artean, beraien Pokemonen artean. Ba, konkretuki, bai, live bataiak.
Ba, vale. oso ondo, oso polita.
Kasunetan link kablerik gabe, baina ez genik berri hau irakurtzerakoan gogoratu etorri zaite dire burumuinera. Ai, link kablea.
Pasaden astean bezala, Masmobili buruz hitz egiteko daukagu aste honetan. Borja
bai,
izenburua irakurriko du eta gero azalpen egingo dut.
Izenburua, Masmobil eskainiko du IP publiko individual eskatzen duen bezero guztiei.
Bikutara egingo dira.
IP publika emateagatik?
Ez. A ber, ze gertatu da benetan honekin. Masmobil, eske Masmobil maitatu behar da. Se oso txikiak, o sea, dira
laugarren operagailoa.
Jarroi txinatar bat bezela dagoela hor eta ia ez ukitu lurrera joango delako eta puskatuko delako. Ba berdina. O sea, Masmobil mugitzen den bakoitzean hanka sartzea egiten du kristona. Aste honetan egin dutena izan da argitaratu hemendik aurrera haien bezero guztiak, internet finkoaren bezero guztiak Carrier Grade NAT edo CGN deitzen den teknologia bat pairatu beharko dutela. Zer da hori? Ba, basikoki, haiek haien bezero guztientzako edo taldeka baina azkenean bezero guztientzako IP publiko bat bakarra izango dutela edo bi edo bost edo amabost, baina ez bat bezero bakoitzeko, eta hori ahaltzen du adibidez erabiltzaileek ezin dutela zerbitzari bat erabili beretxean, online jokatzeko arazoak daudela. Hau da, kotxeen matrikula bezala. Zui, imaginatu, berreun pertsona dauzkatela matrikula berdina.
Bai, ni banekien zer zen IP, eta IP finko estatikoa eta IP variablea.
Vale.
Eta hortik ja bukatzen da nire
ideia. Atxera joango naiz. Imaginatu ordenagailu bakoitza kotxe bat dela. Ordena, kotxe bakoitza matrikula bat dauka, eta matrikula hori ezberdina izan behar da. Salbuespenak daude, kotxe horren matrikula beste baten matrikularen berdina izan daiteke, adibidez etxeko konexio berdinean badaude. Haiek biak router berdinera konektatzen badira, publikoki matrikula berdina erabiltzen ari dute.
Horregatik esaten dute berrietan pertsona bat delito bat kometitzen duen interneten poliziak bere IPa rastreatzen duela jakiteko non dagoen.
Se konexiotatik egin duen hori. Hori da. Orduan, hau momenturaino egiten zen router, etxeko router bakoitzan, ze esen behar horrela IPak aurrestea. Momentu batean, batez ere konexio mugikorrekin hasi zuten egiten IP bat partekatzea erabiltzaile askoren artean. Gure mugikorretan adibidez gehienetan ez daukagu IP publiko bat, daukagu IP pribatu bat. Honek esan nahi du, zu ez daukazula matrikula publiko bat bakarrik zuretzat, baizik eta zure matrikula partekatzen nahi duzula beste erabiltzaile batzuekin.
Orduan daude hor 10 kotxe nire matrikula dauzkatenak baita ere.
Claro,
eta nola desberdintzen dira nire.
Eta nola desberdintzen dira? Zure matrikula publikoaz aparte, beste matrikula bat daukazula operagailuak jakiteko
norsaren
eta konektatuta basauden.
Orduan operagailutik pasatu beharko zara jakiteko ni nor naizen, zeren eta 10ekin edo 11 edo 100ekin partekatuko du nire matrikula.
Bai. Basikoki bai, baina gakoa urrengo honetan dago. Normalean mugikorretan eta eredu honetan mugikorretan datuak jasotzen ditugu. Orduan, datuak jasotzean bai operagailuari heltzen zaio datuak eta berak esaten du, bale, datu hauek ez daki zein eskatu ditu. Orduan, buelta honi emango diot. Bale? Baina aldrebes egiteko ezin da egin. Hau da, operagailuak ez dauka formarik jakiteko zu eskatzen badio zu berari, osea, adibidez, adibidea egingo dugu ondo, zu eta ni artean Másmóvileko aparatu bat dago. Orduan, ni informazio emaila banaiz, zu eskatu aldia da zu informazioa, ni Másmóvili emango diot eta Másmóvil zuri emango dizu, berak badakilako zu informazio hori eskatu didazula.
Kontrakora egiterakoan,
baina kontrakoa egin nahi badut, ni eskatuko diot Másmóvili eta Másmóvil ez du esango, ez daki nori eskatzen ari diodan. Ni ez zaitut zu ikusten, ni bakarrik ikusten dut Másmóvileko routerra eta bakarrik berari eskatu aldiot. Ezin
dutez, intermediario egongo da beti.
Hori, ezin dut esan
beraren informazioa dauzka.
Ordun, adibidez, etxeko konexioetan ezin duzu zerbitzari bat jarri, ezin duzu joku batzuetan online jokatu, portuak irekitza
ezinezkoa
da gauzak arinago jisteko, adibidez. Horrelako.
Eta hori nori importa
jende askori.
Zaio.
Jende askori, ze azkenean beti bezala, MásMóvil esan du hau egingo dutela, eta gero esan dute, bueno, bai, egingo dugu, baina IP publikoa eskatzen baduzu, emango dizuegu.
Bueno, orduan, ze, konponduta.
Konponduta, baina movida bat, eta joegorekin berdin jagin
zuten. Galdera da, zergatik egin dute horrela, dirua aurrezteko?
Batez ere IP publikoak aurrezteko, bai, ze azkenean IP publiko baketxa dirua da. Baina, onaino, osea, onarte egin baduzu gauzak modu batean, ezin duzu bat batean esan, bueno, modu aldatuko dugu, eta gainera, erabiltzaile askori kalte egingo diogu. Ze, hau kalte egitea da, erabiltzailei, ze batzuk, ez guztiak, baina batzuk, behar dute IP publiko bat, gauza batzuentzako. Orduan, mobidoi bat da, eta beti bezala MásMóvilekin, atxera eman behar izan dute. Ze, azkenean, a ber, eredu bat jarriko dugu. Euskaltel edo Vodafone horrelakoak egiten ez baditu, gauza bakar bat, arrazoi bat dago bakarrik bere atxean, dakitelako, hau ezin dutela egin mobidoi bat delako bere erabiltzaileengan. Orduan, haiek egiten ez badute, MásMóvil ez da izango, gazteleraz esaten den bezala, el listo de turno, mundua konponduko duena. Arri dago, haiek ezin dute mundua konpondu, eta haiek ez dute bapatean iraultzeleak izango horrelakoak
orduan,
egiten.
Orduan, analogia erabiliz esan dezakegu MásMóvil bertakola saldu nahi duela Coca-Colaren ordez dirua aurrezteko?
Ez, egin, oza, saldu nahi dute bertakola, baina konbentzitu nahi digute bertakola hobeagoa dela. Eta ez, oza, horrela gauzak ez dira funtzionatzen. Eta benetan, eske esperientza gehiagorekin, esperientza gehiago dauzkaten operagaiak daude, eta haiek ez dute egiten. Eta kontrakora, MásMóvil egiten, ez ditu egiten gauza batzuk, beste operagailu batzuetan ez direnak arazoak. Adibidez, dei desbio bat jartzea. Osa, dei desbio bat jartzea MásMóvilen zinezkoa da. Finkoan. Eta Vodafonen, adibidez, ez dago arazoik, Movistarren, Euskaltelen, Orange, tios, MásMóvil, pabilatu pizka bat. Osa, ezin duzuela bapatean, zuek telekomunikazioak berriz inventatu da daudela. Baina bueno, eta IP publikoen arazoak badituzue, bajarri IP segarren bertsoa eta punto. Eta ez egin txorradak.
Bueno,
IP segarren bertsoa da IP protokoloaren beste bertsoa, matrikulak luzeagoak dira, ordun matrikula gehiago daude. Punto.
Bueno, eta angri inigori entzun eta gero
eske logikoa da.
Azkenengo atalara pasatu beharko gara, uste du.
Pasaden saioan esan nizun bezala, nire bizitzaren spoilerra, baina Vodafonekin kontaktuan jarri naiz haien zerbitzuak kontratatzeko. Azkenean presioa ez da hain garestia, eta ez ditut operadore printzipiantearen gauza hauek pairatu behar, orduan, posago nago, nire bizitza lusatuko da, eta, en fin, gauza guzti hauek.
Titulol.
Zer daukagu titulonen gaur?
Biaia programa guztia, baina bueno, ya programarekin bukatzeko berri graciosoenak, ba, lehenik eta behin.
Graciosoenak nire aserratzeko hori zen MásMóvilekoa.
Bai, bai, ja hor listoia oso altua gelditu da, baina bueno, kontatuko ditut ala ere. Herberetan instalatuko dituzte semaforoak lurrean, beren oinez dagoen jendea ikusteko mugikorrarekin doaztenean.
Bueno, hori inventatuta zegoen, hori Bilbon duela urte asko.
Bai, ez, lurrean ez, lurreko marketan ez jarri semaforor pivoteetan.
Baina pivoteak zu badakizu zergatik jarri ziren. Semaforak oso luzeak zirelako, eta bakarrik eskina batean edo bestean jarrita jendea zuelako ikusten. Orduan pivote jarri zuituzten horretarako.
Bueno,
hori ja inventatuta.
Kasu honetan lurreko lineatan jarriko dituzte hor
bai.
Hor semaforoak, orduan hor lineak berdeak edo gorria jarriko dira zuk mugikorrarekin, solura begira, ez, lurrera begira zaudenean, Bai, hori ikusteko.
Sorura.
Os, ondo.
Lurrera da.
Bai, zerura. Bai, zerura. Goi, bai, goi. Zerura begira zoazenean, hor ikusteko gutxienez zure... Bai.
Ni hau ikusi dut. Bilbon edo Gasteizen baina ikusi dut, ziur.
Ez, gehienez ikusi duzu hor...
Bai,
ikusi... Karratu... Kristalesko karratu batzuk hor argiak dauzkatenak.
Ba, argi gorria eta argi berdea.
Bai, baina ez da berdina. Ez da berdina, lineak izango dira. Lurrezko lineak bezala, linea xuriak bezala.
Xuriak, baina gorriak edo berdeak izan aldirenak.
Bai.
Bale.
Bai.
Baina, bueno, azkenean karratu bat edo linea bat jartzea berdina da.
Agian ikusten da gehiago linea karratua bezala. Baina ez dakit. Hala ere, berri bat gehiago emote hau txiko didazu.
Bai, claro, claro. Sintonia berriz nahi duzu?
Bai.
Venga, vale, sintonia berriz jarriko dugu.
Titulol.
Eta titulolen aste honetan zer daukagu, Borja? Gogoratu behar dugu titulol dela nia zerretzeko atal bat.
Bueno, ya... Amerikako estatu batuetako auzitegi batek sententzia batean erabaki behar zuen, badakizu zer, Inigo?
Zer?
Batamanta, bai, ba, alba zen jantzeko arropa edota pijama bat.
Eta hori zergatik?
Ba, ez dakit, baina titularra hori esaten du.
Begira, badakizu zer egin
gogun? Zergak direla eta.
Barkatu, suposatzen da, zergaz berdinak ordaindu behar zuela norbaitek batamanta erabilita edo arropa erabilita.
Tunika eklesiastikoekin zeukan zerikusia dirudienez. Eta hor, pleito egon zen produktua prenda bat izateko edo ez.
Claro, claro, saltzerako momentuan a ber se iba jartzen zioten. Claro, hori movidoi bat da, patamanta bat se iba dauka. Hogeita bat...
Ba, desberdintasuna konkretuki 8,5 euneko 8,5 besan izen, bueno, bez, hemen esan da, Amerika kostatu batuetakoa. Eta bestelakoa izango zen 14,9. Begiratu non dagoen desberdintasuna.
Bueno.
Eta ez baduzu ikusi, begiratu bideoa, oso polita da. La batamanta.
En fin, denbora pizka bat usten ari duzunez, ni martxan jarri nahi nuen, atal bat martxan jarriko dut, 2 minutukoa izango da, baina bueno, urrengo programetan pizka luzetxoagoa izatea saiatuko dugu.
Review.
Konturatu nahi sintonia luzegia dela 2 minutu.
Ja, minutu terdi geratzen zaizu gutxiago.
Minutu terdi geratzen zait.
Zer da review?
Ba, basikoki berrikusiko ditugu, frogatzen ari ditugun gaiuak. Aste honetan nidauka dana berrikusteko da konkretuki Aoki EPB27 aurikularrak. Aurikular, ariz gabeko aurikularrak dira. Beats X famatu hauek bezela, baina askoz merkeagoak, ni erosi nituen uste dut 20 euroren truke. Mm-hmm. Eta basikoki dira bi aurikular txiki, kable batekin lotuta. Bluetooth bidez, konektatzen dira.
Eta justu albo batean daukate troncho
telefonora eta plastiko troncho bat dauzkate albo batean deia, bueno, itzeltzeko eta pisteko botoiarekin
kontrolak hor daude
eta deia egiteko botoiarekin eta volumena kontrolatzeko. Detaile oso polit bat daukate dela aurikularrak berak atzeko partean, osea, aurreko partea gure entzunbideetan sartzen duguna da, eta atzeko partean iman bat daukate haien artean lotzeko, eta baita ere lotzeko pareta batera edo metalikoa den edo zeinera, ordun hor zintzilik utzi aldituzu nahiko ondo. Momentuz bateria iraupena oso ona izan da niretzat, ia bi egun kargatu gabe nahiko ondo dago, eta oso azkar kargatzen dira. Eta neko gomendagarriak dira, orduan Bluetooth aurikular batzuk pilatzen ari dituzue.
Nik horrelako batzuk baita ere erosi nituen, nire lehenengo arazo izan zen ez erortzea zuren trontxo horrek, plastiko trontxo horrek pisu pizka bat badauka zuren zuren lekutik mugitu aldira horrelako pisua erabiliz eta joan aldira ba, lurrera. Konkretuki kirola egiterakoan adibidez, zuk mugimendu oso azkarrak egiten albazara eta kirolerako erosi nahi badituzu ba agian hobe diadema moduzko aurikularrak erostea hauek ba, baino.
Nire kasuan bai gertatu zait, baina bi aurikularrak batera jartzen baditut eta biak entzunbide bateko ba, entzunbide batean bakarrik jartzen baditut, hor ja jausten dira, baina biak
belarrian gerosta 5 minuturo jarri behar ditut berriro, belarrian sartu behar ditut zeren pizka bat kanporatzen dira.
Nire kasuan biak ondo jarrita, arazorik ez. Ba, bueno, saiatuko gara beste aldi batzuetan egitea ba, review hau.
Gure ramalazo kontsumistak ikusterakoan, claro. Zenbat aldi erosten dugu gauza bat Amazonen.
Ba, hori, hori da gakoa. Ba, berrien atala hemen geratuko da, eta reviewa, ba, baliteke errepikatzea. Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik, urrengo astean ez dago sarean zehar, bi aste barru entzuko gara Mobile World Congressaren berri guztiekin.
Ba, eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi Mobile World Congressera arte.
Orain, pausa musikala eta bueltan sarean zehar gehiago.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjektiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. 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 Come on, come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Shape of you.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Zarean zehar 214an jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Aste honetan pasaden programan komentatu genuen bezala irratiaren nazioarteko eguna ospatu dugu eta, bueno, hilabetea bukatzear daukagu. Batez ere ekitaldi teknologikoetan. Urrengo hilabetea askoz interesgarriagoa, bueno, askoz ez dakit, ni dakidana eta ikusten ari dudana momentu honetan da daukaguna hemendik aurrera dela Mobile World Congressa izango dela urrengo 27an, otsaiaren 27tik martxoaren 2 arte eta martxoaren 3an Nintendo Switch kontsola berria kaleratzen dela ja, eta martxoan baita dauzkagula bi ekitaldi gehiago. Bat, parte batetik Gipuzkoan Konterra Maika, martxoaren 17an, 18an eta 19an ospatzen dena Usabal Kiroldegian, Tolosan, eta beste partetik Hanoverren, Alemanian ospatzen den Zebit 2017 martxoaren 20-27ra. Orduan, hor ekitaldi interesgarriak dauzkagu jarraitzeko eta komentatzeko eta gainera gure urrengo saioan, ja, esaten dizuet urrengo saioa ez dela, urrengo astean izango baizik eta bi aste barruko saio horretan komentatzeko izango ditugu ziurrenik Mobile World Congressean aurkeztu den guztia eta baitaren Nintendo Switcha eta bere kaleratzea utzi digun berri guzti hoiek. Orduan, parte batetik hori, Mobile World Congressa otsaiaren 27an maiatzaren 2 arte eta beste partetik Nintendo Switcha 3an eta zerean zehar bi aste barru saio berri batekin.
Sarean zehar.
Eta noain joldu da sarean zehar aste honetaz, urrengo astean ez dugu sarean zehar berririk egingo, bi aste barru bueltan egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotxereetan. Gogoratu sarean zehar berri zentzun nahi baduzue, sareanzehar.eus dela gure webgunea eta gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete info@sareanzehar.eus da gure bide elektronikoa, Facebooken eta Twitterren eta baita Telegramen ere sarean zehar garela eta gure WhatsAppa 688-688-00-89 daukazu ere. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona gonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni neukin jo sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei, irratiaren bidez entzuten basaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta entzuten zareten bidean entzuten zaretela, eskerrik asko sarean zehar entzuteagatik eta kasu honetan bi aste barru bueltan egongo gara. Eskerrik asko, agur!